Campus FM jippreżenta. Cocktail sajfi. Sensila ta' programmi li jagħtu l-kultura tas-sajf Malti. Produzzjoni u preżentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Selin Boħaġer. Inselmilkom minn Campus FM nilqgħukom għal programm ieħor fis-sensiela Cocktail sajfi flimkien miegħi Selin Boħaġer u l-Professur Charles Briffa. Sensiela ta' programmi li jagħtu l-kultura tas-sajf Malti. Din is-sensiela tresqilna l-passat mal-preżent biex naraw it-twemmin id-drawwiet u l-mod ta' għajxin fuq dawn il-gżejjer u fl-istess ħin inħossu l-ambjent fiżiku li jiddefinixxi l-Mediterran ċentrali u dan kollu huwa iffossilizzat fil-lingwa Maltija li matul is-sekli mgħoddija irreġistrat bosta aspetti kulturali ta' nisna. U dan il-proċess għadu jseħħ anki llum. Huwa proċess li daħħal u qed idaħħal biżibilju ta' termini fil-Malti. Cocktail sajfi se jistħarreċ xi wħud minn dawn it-termini u llum l-ewwel kurzita hija fost id-drawwiet tagħna insibu l-ħuġġieġa ta' San Juan. X'nafu fuq din id-drawwa?
Eħe, hija drawwa interessanti ħafna għax għandha storja anka antropoloġika warajha, ma ħanibdew minn hawnhekk. L-ewwel net fit-23 ta' Ġunju, jiġifieri lejliet San Juan li aħbad fl-24 ta' Ġunju naturalment. Bit-tradizzjoni ir-raħħala kienu jqabdu l-ħġejjeġ f'bosta nħawi tal-gżejjer Maltin. X'kienu jagħmlu? Kienu jiġbru ħafna ħatab u jlaqtu oġġetti tal-injam miksurin jew blasiwi. U jixħtuhom gozz f'xi pjazza jew post mill-ħoq minn kulħadd. Aktar ma jaraw il-munzel jikber, aktar kienu jieħdu gost, imbagħad x'kien jaqgħad lam kien jitkebbes in-nar u jibda jitħaġġeġ. U kulħadd kien jieħu gost jara l-isna ħerġin min-nar il-ebleb u jfernaq. U jien niftakar aħna bħala tfal konna anke nippruvaw wara li jitbaxxa daqsxejn nippruvaw naqbżuh. Issa, silejna hawnhekk iridu bil-forsi nsemmu. Lill-istudjus ġviri antropologist soċjali skoċċiż Sir James Fraser. Dan għex bejn l-1854 u l-1941 u l-xogħol famuż tiegħu huwa The Golden Bough li kiteb fl-1909 x'għamel f'dan fih. Dana laqa kemm jista' jkun dokumenti fuq twemmin u tradizzjonijiet mad-dinja kollha li kienu jinxtiebħu. U hekk beda joħroġ ċerti karatteristiċi li kienu komuni mal-popli. Issa qed indaħlu lil Fraser għaliex fuq il-ħġejjeġ ta' San Juan ukoll tkellem sewa ma ħan naraw daqsxejn l-istorja mill-bidu. Fraser jorbot din id-drawwa mas-solstizzju tas-sajf, aħna tkellimna fuq is-solstizzju tas-sajf fil-programm ta' qabel, u Fraser juri li il-ħġejjeġ ta' San Juan kienu parti mill-festival tan-nar tal-antiki mal-Ewropa kollha. Importanti l-kunċett tal-festival tan-nar. Issa naraw ħalli niftħuh daqsxejn iktar x'għandu simbolizmu importanti. Tinsiex aħna hawnhekk qed immorru lura f'mentalità bikrija. Kemm jista' jkun ġifieri primittiva. Li n-nar għandu ċertu kwalitajiet fih. Fostom li jippurifika okay, u li ħejji għal produzzjoni. Ma ħalli naraw daqsxejn iktar fuq il-riċerka ta' Fraser. Sewa. Issa, din id-drawwa tal-ħġejjeġ ta' San Juan kienet drawwa ta' qabel il-Kristjaneżmu. Orrajt, alla voli aħna irbatnija ma' San Juan, imissa naraw daqsxejn kif ġie il-konnessjoni ma' San Juan ukoll. Imma ingħatat naturalment biex nisranija meta ntrabtet ma' San Juan il-Battista u il-primittivi kienu jagħmluha mas-solstizzju tas-sajf minħabba il-bidla fil-mixja tax-xemx għalhekk is-solstizzju tas-sajf sewwa ħanikwota daqsxejn lil Fraser. Fraser jgħidlek: "The summer solstice or midsummer day is the great turning point in the sun's career, when after climbing higher and higher day by day in the sky, the luminary stops and thenceforth retraces his steps down the heavenly road. Such a moment could not but be regarded with anxiety by primitive men so soon, as he began to observe and ponder the courses of the great lights across the celestial vault. And having still to learn his own powerlessness in face of the vast cyclic changes of nature, he may have fancied that he could help the sun in his seeming decline. Ara daqxajn il-bniedem jgħat jassumi li jista' jgħin lin-natura fil-mixja tagħha. Could prop his failing steps and rekindle the sinking flame of the red lamp in his feeble hand. In some such thoughts as these, the midsummer festivals of our European peasantry may perhaps have taken their rise. Or Professor Jose Aquilina, tana issa, għawnek, jilqa dan il-ħsieb ta' Fraser, għax anka jikkwotaħ fid-dizzjonarju monumentali tiegħu tal-proverbi Maltin, u jassoċjaħ sewa madin il-drawa. Interessanti huwa l-fatt li 4 wara tasa għal-lejliet l-imnarja li hija festival tad-dawl. Sewa sam nitkellmu iktar ukoll fuq l-imnarja. U allura fl-idea tal-imnarja donnu hemm estensjoni tal-ħsieb tal-ħġieġa ta' San Ġwan. Mela dawna huma interessanti fil-kultura tagħna. Il-ħġieġa tieħu mis-simbolizmu tan-nar, ovvja, il-ħġieġa hija nar, sewa. Il-munzel li ferna kienu jaħsbu li keċċi jew jeqret kull xorta ta' ħażen fin-natura. Jew li jiffertilizza l-għeliqi, jew li jippurifika lill-merħliet u jżommhom il-bogħod mill-mart. Dan huwa it-tifsir simboliku tal-ħġieġa ta' San Ġwan.
Il-purifikazzjoni li semmejt qabel.
Sewa, u l-produzzjoni. Importanti. Issa, id-deskrizzjoni ta' Malta li għati Fraser hija din. Ħanikwotaħ. In Malta, great fires are kindled in the streets and squares of the towns and villages on the eve of St. John, Midsummer Eve. Formerly, the Grand Master of the Order of St. John used on that evening to set fire to a heap of pitch barrels placed in front of the sacred hospital. Sagra infermerija. Lan tal-Grand Master kien li jitkeċċa il-mart mill-inħawi ta' Sagra infermerija. Ġifieri għara daqsxejn is-simbolu kemm kien qawwi. Għalkemm din il-festa ta' ħġejjeġ hija marbuta ma' San Ġwan m'għandix x'taqsam mar-reliġjon kif diġà għadna. Sewa għax din il-fest dan il-festival tan-nar jinsab anki qalb il-Musulmani tal-Afrika ta' fuq. Huwa fil-fatt fdal tal-paganiżmu tal-qedem. Imma u din hija interessanti aħna fil-każ tagħna, sewa, insibu leġġenda nisranija li tipprova tispjega id-drawwa tal-ħġieġa ta' San Ġwan. Din il-leġġenda tajt li minħabba li l-Madonna u Santa Elisabetta kienu joqogħdu l-bogħod minn xulxin, ftehmu li meta waħda twellet qabbad ħġieġa kbira biex tafza lill-oħra li kienet ħelset. U din il-ħġieġa qabdet ta' Santa Elisabetta ma twelit ta' bina Ġwanni u hekk allura daħlet il-leġġenda sewa daħlet fil-kultura nisranija. L-aħħar ħaġa li rridu ngħidu, l-qawl Malti jagħti din it-twissija marbuta mad-drawwa tal-ħġejjeġ. U jgħid hekk l-qawl Malti. Qabel il-ħġejjeġ la tbiddilx ħwejjeġ. Forsi għax it-temp ikun għadu maqgħa kollox.
Drawwa oħra hija marbuta mal-imnarja. X'nafu fuq l-imnarja?
Mela, kif diġà għandna l-imnarja sewa hija biex ngħidu hekk fil-konċett simboliku tal-kultura tagħna hija estensjoni tal-ħġejjeġ ta' San Ġwan.
L-imnarja minn dejjem kellha ċertu importanza fil-kultura tagħna.
Eħe, kellha importanza kbira sewa. Ħalli nibdew minn hawnhekk ara l-festa ta' San Pietru u San Pawl fid-29 ta' Ġunju din tissejjaħ l-imnarja. Ikun hemm avveniment folkloristiku li jsir il-busket lejliet il-festa, b'ħafna ikel u xorb, għana u kant u wirjiet agrikoli, u li fiha bosta jażlu li qattaw il-lejl jiddevertu forsi jieħdu xi naħsa jew raqda taħt xi siġra ta' hemmhekk u hawnhekk. Aħna qegħdin nispjegaw dik l-importanza li semmejt inti silejna għaliex għadhom sal-lum. Tant jemmnu fiha li l-lejl jitqatta hemmhekk. Tifhem l-lum naturalment żdied b'ħafna affarijiet. Għandek kważi għandek festa oħra hemmhekk tista'.
Żdied l-aspett kummerċjali kollox.
Eżatt. Issa, ħanibdew allura naraw l-aspett kulturali tal-imnarja. L-imnarja tissejjaħ Folk Festival. Dak kif sejħilha wkoll Giuseppe Cassar Pulicino. Sewa, u l-kelma mnarja tfisser miċela, xi ħaġa li qed tixqal. Sewa, illuminazzjoni u ġejja mill-isqal li luminarja bit-tifsira li jagħti l-isqal li ta' kwantità di lumi acċesi per festa o allegrezza. Issa, ara, fil-isqal li qiegħda luminarja tibda bil-le. Aħna dik il-le waqajniha għaliex. Naħseb jiena l-antenna tagħna kienu jaħsbu għalija l-artiklu. Allura ġiet imnarja. Ġifieri l-imnarja hija mhux biss li aħna ddubbajnija mill-isqal li imma minnha l-adattamenti tagħna. Il-kelma luminarja sewa ġejja mill-Latin lumen dawl u fil-Latin medjevali, issa meta qed insemmu l-Latin medjevali ġifieri qed immorru lura għas-seklu 8 wara Kristu. Luminarja diġa kienet fisser luċi portate nella processjone di un santo. Cassar Pulicino jgħidilna. It's very name, Limnaria, Italian Luminaria, marks it out as a festival of light, recalling the illumination of the cathedral, the city walls of the old capital Imdina, and of other rural parts as a sign of rejoicing on June 28 and 29. Mela, bħala festival ta' dawl, l-imnarja hija festa ta' ferħ. U tista' tidħol fil-kunċett tal-lob tan-nar, aħna wkoll iktar qudiem nitkellmu wkoll fuq il-kunċett tal-lob tan-nar fil-kultura Maltija għaliex huwa interessanti wkoll u da kollu jintrabad miegħu. Tiskanta silejn kemm hemm affarijiet li aħna speċi tant drajnihom li qasbis nagħtu każ li kien hemm filosofija sħiħa wara, dawn. U bħala festival tad-dawl, l-imnarja tiġi bħala imitazzjoni tad-dawl tax-xemx, alright? U tista' tkun ukoll l-estensjoni tal-implikazzjoni tal-ħoġġiġa ta' San Juan kif diġa għadna. Sewa. Marbutin ma' l-imnarja hemm it-tiġrijiet ta' żwiemel għall-pali. Dina xi ħaġa
tradizzjonali
wkoll. U fl-antik in-nisa kienu jmorru l-busket bil-libsa tat-tieġ tagħhom għarhom kieku jmorru llum. Wara li jonfu dawk il-flus kollha jmorru jintefgħu fuq xi ħajt tassejje. U l-ġuventur kienu jwehdu lill-għarajjes tagħhom li joħduhom għall-festa tal-imnarja kull sena.
Kienet isa wehda di hux hekk.
Iżgur, ara x'importanza kellha, ġifieri kienet
li jieħdok l-imnarja kienet xi ħaġa kbira.
Kienet landmark soċjali għalihom, sewa tinsiex li hawnhekk qed nitkellmu aħna soċjetà li ma kellhomx fi xi jiddevertu. Ftehimna dawna immaġinhom l-ħajja ta' kuljum kif kienet. Hawnhekk fil-għodu kmieni, ħatfa ta' xi ħaġa infitta fil-kafè, plupp jitilqu.
Għax-xogħol
u x'hekk imbagħad jiġu fil-għaxija infarkin. Sewa, jintafaw jordu ġifiri, ma kienx hemm divertiment. Id-daqsxejn divertiment li kien hemm, sfortunatament, ma ġiex sviluppat minħabba, jiena ngħid minħabba li il-Maltin tal-klassijiet għoljien, sewa, ma kienux moħħhom fil-kultura nattiva, imma kienu moħħhom fil-kultura taljana, aktar ippromovew il-kultura taljana milli ippromovew il-kultura nattiva. Qed tifhem allura l-għana bata, dawk ir-rexti tat-toroq, qed tifhem mhux ir-rexti
tat-teatru.
Tat-teatru sewwa hemmhekk ma kontx tarhom.
Ovvjament ma kinux jattendu dawn it-tip ta' avvenimenti.
Allura kien ikollhom dawn l-affarijiet huma pereżempju xi ħaġa bħal ħoġġiġa ta' San Juan kienet tixbidhom għax qed jarawha. Qed tifhem ġifieri kienet setgħu jarawha u setgħu jagħmlu bħala. Wkoll sewwa.
U ma kinitx tiswa flus.
Eżatt, eżatt.
Se jonfqu fiha.
Eżatt. Allura hawnhekk għandhom avveniment importanti l-imnarja, alright? U min jaf kemm kienu jdumu jippreparaw għalih daw, u titqis li kellhom il-problema ta' trasport wkoll. Huma rridu jivvjaġġaw jew bil-bejjem tagħhom, sewwa, jew kellha bil-mixi. Ġifieri ma kinux komdi lanqas. Alla l-avunet jaħzbu minn qabel, ħafna, biex jaslu għax immaġina wieħed jinnaf forsi miż-żurrieq. Sawa, irdimur lejn il-busket. Jew miż-żejtun, irdimur il-busket, jew mill-bilgu, jew mill-melliħa. Tifhem ġifieri, kienu jinġemgħu hemmhekk. Imma u kien, apparti li kienet ħaġa ta' festa, kienet ukoll okkażjoni ta' taħlit inti qed tiltaqa' ma' nies ta' rħula differenti li kienet ħaġa importanti din. Ġifieri kienet fil-mentalità ta' nisna, fil-mentalità soċjali ta' nisna, l-imnarja kella siwi importanti. Ftehimna, u għalhekk hawnhekk għandek dawn il-fatturi, anke li l-arus qed iwieħed li joħodha l-imnarja estra, jisu ma nafx x'taqbad tagħmel hawn kieku kellna nagħmlu paragun.
L-ekwivalenti.
Li joħodha fuq xi cruise first class. Lussuza, ġifiri, kienet fisser u xek. U il-mawra l-imnarja dari kienet parti minn pellegrinaċ religjuż għal-grotta ta' San Pawl, Rabat, fejn kienu jitolbu mbagħad jibqgħu sejrin purċissjoni sal-katedral tal-Mdina u allura hemmhekk għandek ukoll iktar u iktar tissiġilla ruha
l-aspett religjuż
sewwa ma' dan il-kunċett kollu li qegħdin ngħidu.
Il-qawl Malti.
Issa, dan jgħidilna nar l-imnarja. Il-bajt itir fl-arja, għax il-bajt jiskarsa u jola fil-prezz. Allura għalhekk itir fl-arja għax jola, kienu joħduha letteralment. Interessanti.
Fis-sajf ikonna l-festi u mal-festi ikun hemm il-lob tan-nar, aħna diġà tkellimna ħafna dwar il-kunċett tan-nar. Espressjoni hekk sabiħa lob tan-nar, aħna ngħidu wkoll tilab x'man-nar. Kif ġiet din?
Issa, l-lob tan-nar u tilab x'man-nar huma żewġ espressjonijiet differenti.
Imma tnejn hemm il-kunċett
tan-nar.
Tan-nar.
Issa, tilab man-nar, jekk aħna sa nibdew minn hawnhekk sewwa, għax il-lob tan-nar jista' jidħol anke fil-kunċett tal-ħuġiġa ta' San Ġwan u l-imnarja wkoll sewwa. Tilab x'man-nar, hemmhekk in-nar huwa s-simbolu tal-periklu. Jekk inti żoqgħod tilab man-nar, inti se tinħaraq se tagħmel dannu lilek innifsek. Alright? Issa, il-lob tan-nar għandu simbolizmu li hu differenti minn dak. Hemm il-kunċett ta' ħsara għax in-nar jeqret ukoll sewwa, imma jeqret biskop, mhux bħal tilabx man-nar. Għax in-nar jeqret beħsara, jew għax iweġġa' lil xi ħadd, ftehimna. Il-lob tan-nar, aħna se nitkellmu fuq il-lob tan-nar l-iktar sewwa, il-lob tan-nar Malti. Dan jikkonsisti ħalli nispeċifikaw ukoll fi sparar ta' mortali u bombi, tifqieħ ta' trikki trakki, tikbis ta' ċikċi fogu u xejjil ta' sofarelli f'xi festa jew okkażjoni speċjali. Sewwa, trid tkun okkażjoni nazzjonali wkoll. L-lob tan-nar hija traduzzjoni mill-isqalli ġoku di foku. Allura il-frażi Siċiljana ġoku di foku tatna traduzzjoni kelma b'kelma l-lob tan-nar. U tatna kelma misselva ċikċi fogu. Allura aħna dika għalina hija ħaġa interessanti wkoll. Issa, il-lob tan-nar marbut mal-festi tal-irħula tagħna jixbaħ ħafna l-kunċett ta' dak li Fraser isejjaħ il-Fire Festivals. Jiġifieri hawnhekk se ninterpreta l-lob tan-nar bħala festival tan-nar skont Fraser. Irrid ngħid li l-lob tan-nar tal-lum se tiżviluppa minn xi festival tan-nar li missierietna kienu jagħmlu minħabba li kienu jemlu fil-qawwa tan-nar kif spjegata hawnhekk ħanara. Id-drawiet relatati mal-festivals popolari tan-nar fl-Ewropa marbutin ma' xi ċeremonji u okkażjonijiet juru li in-nar kien iqawwi l-ġid, għalhekk huwa importanti u qed jidher fis-sajf ukoll, u mhux talli iqawwi l-ġid imma idajjef l-awċ. Clint Fraser huwa dan: "The fire is believed to promote the growth of the crops and the welfare of man and beast, either positively by stimulating them or negatively by averting the dangers and calamities which threaten them from such causes as thunder and lightning, conflagration, blight, mildew, vermin, sterility, disease, and not least of all witchcraft. U aħna rridu nerġgħu niġu issa xi darba oħra għal din il-witchcraft għax tinsiex dina l-sħarijiet sewa kienu parti wkoll mill-mentalità tan-nisna għax kienu jibżgħu minnhom. U anka fil-lob tan-nar għandhom ħaġa li kienu jagħmlu biex ikeċċuhom. Issa naraw. Mela, jiena taw żewġ spjegazzjonijiet għal dawn il-festivals tan-nar fl-antik. L-ewwel waħda tajt li kienu ċeremoniji maġiċi ta' seħer biex jassiguraw li jkun hemm provista meħtieġa ta' dawl tax-xemx għall-bnedmin, għall-annimali u għall-ħxejjex, billi jinxtaqal in-nar li fuq l-art jiemita s-sors qawwi ta' dawl u sħana li hemm fis-sema. Issa din l-ispjegazzjoni hija pożittiva għax in-nar jitqies għamla ta' stimulant biex iqawwi l-ġid. It-tieni spjegazzjoni tajt li n-nar ċeremonjali ma kellux x'jaqsam max-xemx, imma kellu funzjoni purifikatorja jippurifika l-ħlejjaq u l-ambjent minn kull xorta ta' ħażen għax in-nar jaħraq u jeqret l-influenzi kollha ta' dannu. Kemm jekk jidru bħala forom personali bħal sħaħar, demoni u monstri, u kemm jekk jidru bħala forom impersonali bħat tinġis u l-korruzzjoni tal-arja. Din l-ispjegazzjoni hija negattiva għax in-nar jitqies għamla ta' diżinfettant li jogħtol l-awġ. Issa, jekk il-lob tan-nar Malti narawh bħala fdal ta' dawn il-festivals tan-nar, għax donnu għandu x'jaqsam ma' din il-klassi ta' ideat, allura nistgħu ninterpretaw skont dawn iż-żewġ spjegazzjonijiet li nistgħu naħduhom li huma komplementari għal xulxin. Il-lob tan-nar irid qabel xejn nifmuh li hu maħsub li jiemita d-dawl u sħana tax-xemx li ġieli tfissret ukoll bħala ballun tan-nar. Li twettaq ukoll ħidma ta' tisfija. Minn banda simbolu tad-dawl u sħana tax-xemx, simbolu rappreżentant mill-lob tan-nar, huwa qawwa kreattiva li ssaħħaħ tkabbir il-ħxejjex u l-iżvilupp ta' kull ma jġib is-saħħa u lena. U mill-banda l-oħra, in-nar bħala simbolu ta' qawwa erredija jaħsad kull ħaġa ta' deni fil-ħajja tal-bniedem, tal-annimali u tal-ħxejjex. Mela, il-lob tan-nar simbolikament joqgħod bħala qawwa kreattiva u bħala qawwa erredija. Għara kemmu interessanti, il-mod taħsib kif kienu mod konċis jasru il-mentalità tagħhom. Il-murtali jitilgħu il fuq lejn is-sema u bit-tifqih tagħhom jiddominaw l-ambjent u joffru spettaklu ta' ġmiel. U bil-lejl ikun hemm ir-rebħa fuq il-qawwiet ta' dlamijiet għax idawlu id-dlam tal-lejl b'dawl imlewwen. Mela fil-lob tan-nar hemm element triumfanti li jirrappreżenta l-vitalità tax-xemx, il-multar li tal-ftuħ u maġbija tax-xemx attiva infatti, u l-erda ta' dlam hija l-mezz ta' dawn ta' din ir-rebħa. Nistgħu nlaqgħu ma' din l-idea il-konċett tal-imnarja bħala festival ta' dawl. Nieħdu eżempju komuni ta' raħal li għandu il-festa biex nifmu aħjar, ġifieri sa nimmaġinaw festa normali tal-irħula tagħna fis-sajf. Minn barra affarijiet oħra, ir-raħal jorganizza l-lob tan-nar li jagħmel ħosma l-irħula ġirien u joffri spettaklu anki għall-irħula tal-bot. Ir-raħal iħossu gburi bil-lob tan-nar, għalhekk qisu qed ixandar ma' kullimkien il-festa tiegħu b'festival tan-nar. Ir-raħal donnu qed jgħid lid-dinja bil-piroteknika tagħna, bil-lob tan-nar jiġifieri, qed nagħtu kontribut għat-talent artistiku bil-ġmiel li qed noħolqu. Imma din il-kreatività tirrappreżenta l-qawwa tax-xemx. Dan in-nar li r-raħal irid jippurifikah minn kull ħażen u jsaħħu għal kull ġid. Naturalment daw l-idejat intilfu ma' żmien sewa. Fil-festivals tan-nar tal-antik, l-aspett distruttiv tan-nar kien immirat lejn is-sħarijiet. U Fraser jgħidilna hekk: "The great evil against which the fire is directed appears to be witchcraft. Again and again we are told that the fires are intended to burn or repel the witches. Hence, when we remember the great hold which the dread of witchcraft has had on the popular European mind in all ages, we may suspect that the primary intention of all these fire festivals was simply to destroy, or at all events get rid of, the witches, who were regarded as the causes of nearly all the misfortunes and calamities that befall men, their cattle and their crops. U allura l-adġettif infernali tal-infern, bħalma ta' ħana ngħidu kaxxa infernali, f'dan il-kuntest donnu jagħmel ħafna aktar sens, imm-iktar minn hekk, silejn, ninnutaw illi tradizzjonalment il-mentalità ta' niesna kemm hija Ewropea fil-fatt, jaqsmu l-idejat il-mentalità ma' ħaddieħor. X'aktarx li ħafna minn dawn l-idejat marbutin mas-simbolizmu tan-nar daħlu Malta b'mod inkonxju mal-barranin li ġew fosna. Sewa, u jista' jkun ukoll li missirina qatt ma ħasbu fuqhom dawn l-affarijiet. Imma x-xebħ li hemm ma' dawn l-idejat antropoloġiċi huwa kbir u interessanti. Aħna nafu illi f'dawn l-aħħar 1000 sena il-kuntatti ma' pajjiżi Ewropej kien kbir. Sewa, u allura anke l-influenza kienet kbira. Alright? Ġifieri hawnhekk għandna mentalità interessanti għaliex qed jintrabtu dawn kollha sewa, l-idejat kollha qed jintrabtu flimkien ma tradizzjonijiet oħra. Ftemna, u għalhekk nara jiena li dan il-lob tan-nar, l-imnarja, il-ħoġġieġa ta' San Ġwan.
Kolla marbuta.
Kolla għandhom x'jaqsmu ma' xulxin f'dak is-sens ta' ħanużaw in-nar biex innatfu u nippreparaw għal quddiem. Imma iktar minn hekk ukoll li kull raħal qed jagħti il-verżjoni tiegħu, qed jagħti il-kontribuzzjoni tiegħu biex jippurifika anke l-idea ta' purifikazzjoni għal produzzjoni.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Sajfi nistidnukom biex tinaqdu magħna bħal-ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM insalmulkom. Għadkom kemm smajtu. Cocktail Sajfi. Silsila ta' programmi li jagħtu l-kultura tas-sajf Malti. Programm għal Campus FM.